ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ኣብ ወረዳ ድብሉቅን ኣብ ዞባ ጉጂ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዞባ ቦረና ወረዳ ድብሉቅን ነበርትን ተምሃሮ ንተቃውሞ ሰልፊ ምውፅኦም ሓደ ሽሙ ክገለፀሉ ዘይደለየ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ተማሪ በሁለት ሰዓት ነው የወጣ። ሁለት ሰዓት ወጥቶ አስፋልት ላይ ሲደርስ ህዝቡ ተቀላቀለ ከተማሪዎች ጋራ።
ተማሃሮ ሰዓት ክልተ ወፂኦም ኣብ አስፋልቲ ምስ በፅሑ እቲ ህዝቢ ተሓዊስዎም እቲ ሰልፊ ቀፂሉ። ነዚ መንግስቲ እዚ ኣይንደልዮን፣ ዝተኣሰሩ ሰባት ይፈትሑ፣ ዝተሸጠ ንብረትን መሬትን ይመለሰልና፣ ንተማሃሮና ዝቐተሉ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ዝብል ጭርሖ የስምዑ ነይሮም።
እቲ ሰልፊ ብሰላማዊ ኣገባብ ይካየድ እንተነበረ እውን ብሓይልታት ፀጥታ መውቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ይዛረብ። ካብ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን። ብሃልእ ወገን ድማ ኣብ ዞባ ጉጂ ዝተፈላለዩ ወረርታታት ተቃውሞ ይካየድ ከም ዝውዓለን ምዚ ተኣሳሲሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣኼባ ከም ዝፀውዑን ተሓቢሩ። ዕግርግር ተላዒሉ ኣብ ወረዳ መጋዶ ሰብ ከም ዝሞተ እውን ምስክር እየ ዝበለ ካብቲ ከባቢ ገሊጹ። ኣብ መሓላሪ ከተማ ሻኪሶ ኣቶ ወዴሳ የቆ ግን ኣብቲ ከተማ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣይነበረን ኢሎም።
ምንም ማለት እየ ኣንቲ ልጠይቅኛ ለ ተለ እንግዳ ነው ለከተማችን እንግዳ ነው ብዬ
እቲ ንስኺ ተሓትኒ ዘለኺ ሓድሽ ነገር እዩ። ንክልተ ሰባት ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ ሒዙ ንሰልፊ ዝንቀሳቐስ ሰብ የለን። ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ይኹን ፍጻሜ ከምኡውን ምልክት ከም ዘይነበረ እየ ክገልፀልኪ ዝደሊ። ከተማና ሰላም እያ ዘላ። ሰብ ብሰላም እናወፀ ስራሑ ልምዓቱ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ።
ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ኣብ መንገዲ ኣዳማ ኣስተላ ትማሊን ሎምን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ሰባት ከም ዝተወቅዑን ከም ዝተኣስሩን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።